SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiปัญหาการนอนไม่เพียงพอของชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นผลการวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าชาวออสเตรเลีย1ใน3กำลังเผชิญกับปัญหาที่เรียกกันว่า social jet lag นั่นก็คือความผิดปกติทางการนอนที่เกิดจากการใช้ชีวิตหรือการที่นาฬิกาในร่างกายของพวกเขากับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำนั้นไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือการนอนดึกไปถึงที่ทำงานสายและต้องไปทำงานทั้งที่ร่างกายไม่แข็งแรงคุณแอนเดรียเนียฮอฟผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การขาดการนอนหลับที่มีคุณภาพและเพียงพอส่งผลต่อชีวิตของชาวออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยและจากงานวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเวลาในการเข้านอนและการตื่นนอนนับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาดังกล่าวผลการศึกษาพบว่าประชากรออสเตรเลียเกือบ1ใน3มีปัญหาที่เรียกว่า social jet lag หรือการที่พฤติกรรมการนอนของพวกเขานั้นไม่สัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายความกดดันจากการทำงานการเรียนหรือกิจวัตรที่จะต้องทำในแต่ละวันล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นดร.เอมี่เรโนอาจารย์สาขาจิตวิทยาและสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์คือหนึ่งในผู้เขียนร่วมของบทความจากงานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ชื่อ Sleep Medicine ถ้ากล่าวว่าการนอนหลับชดเชยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้นไม่ใช่วิธีที่ช่วยแก้ปัญหา
People are more likely to sleep when and as long as they need to when they don't have weekly pressuresas opposed to when they have to get up and be doing things during the week. The social jet lag gives us a bit of an idea of how much people are sleeping to what their bodies need at the time of day that they need. And if it's
ข้อสันนิษฐานของเราก็คือหลายคนจะนอนหลับยาวเท่าที่ตัวเองต้องการในช่วงที่ไม่มีความกดดันจากกิจวัตรที่ต้องตื่นขึ้นมาทำในแต่ละวันโดยอาการ social jet lag คือความผิดปกติทางการนอนที่เกิดจากการใช้ชีวิตในสังคมนั่นคือในขณะที่ร่างกายของคนแต่ละคนต้องการจำนวนชั่วโมงการนอนที่เพียงพอจำนวนหนึ่งแต่คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจนอนเท่าที่ร่างกายต้องการได้เพราะจำเป็นจะต้องตื่นขึ้นมาทำในสิ่งที่สังคมกำหนดให้พวกเขาทำพูดง่ายๆก็คือนาฬิกาในร่างกายของพวกเขากับนาฬิกาของสังคมนั้นไม่สัมพันธ์กันดร.เอมี่อธิบายการวิจัยของดร.เอมี่พบว่าในจำนวนกลุ่มตัวอย่าง837คนซึ่งเป็นคนกลุ่มที่มีชั่วโมงการทำงานในช่วงกลางวันแบบปกติทั่วไปมีถึงร้อยละ31ที่ระยะเวลาการนอนไม่สัมพันธ์กับความต้องการของร่างกายไม่เฉพาะในวันทำงานแต่ก็ยังรวมถึงวันหยุดของพวกเขาอีกด้วยโดยสิ่งที่พบนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่เคยทำในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งในต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือเทคโนโลยีมีหลายคนให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการนอนของพวกเขา
We don't actually have technology in the bedroom and I think that's an important thing that we make sure we don't do
เราไม่ควรนำเทคโนโลยีขึ้นมาอยู่บนเตียงนอนฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ก็มีคนจำนวนมากไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้และนั่นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาหญิงสาวคนหนึ่งกล่าว
People are busy in their work, so they neglect their sleep. These days are like Facebook and...
การทำงานยุ่งๆมักทำให้หลายคนละเลยการนอนของตนแถมทุกวันนี้ยังมี Facebook และสื่อโซเชียลต่างๆที่รบกวนการนอนหลับของคนเราด้วยผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนให้ความเห็นไม่ต่างกันประธานสมาคมการนอนหลับแห่งออสเตรเลียศาสตราจารย์ปีเตอร์อีสวูดเห็นด้วยในประเด็นที่ว่าเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบกับการนอนของคนในปัจจุบัน
For example, if youreawake at night on your tablet or on your iPhone for a couple of hours and you go to bed 2 hours later than you would normally do, your body still thinks you should have been asleep 2 hours earlier, but you still wake up at the same time usually because you have a commitment. So,
ตัวอย่างก็เช่นถ้าคุณเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในตอนกลางคืนคุณก็อาจจะเข้านอนช้าไปกว่าปกติ2หรือ3ชั่วโมงขณะที่ร่างกายของคุณนั้นต้องการที่จะพักผ่อนก่อนหน้านั้นแต่คุณกลับยังตื่นและทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทำให้คุณมีเวลานอนน้อยลงแต่ยังทำให้คุณภาพในการนอนลดลงอีกด้วยเนื่องจากคุณไม่ได้เข้านอนในเวลาที่เหมาะสมตามนาฬิกาชีวภาพในร่างกายศาสตราจารย์ปีเตอร์เผยผู้ที่มีปัญหาในการนอนนั้นมักจะเข้านอนดึกเมื่อตื่นเช้าก็จะอ่อนเพลียและไปทำงานสายรวมถึงต้องไปทำงานในสภาพร่างกายที่อ่อนแอหรือว่าไม่สมบูรณ์ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบในระดับบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมด้วยซึ่งแม้แต่สมาชิกรัฐสภาก็ยังตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
And they now understand that sleep is a huge problem for Australian societyboth in terms of its health consequences and in terms of its economic consequences and in fact
พวกเขาได้เห็นว่าการนอนเป็นปัญหาใหญ่หลวงของสังคมออสเตรเลียทั้งในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าการนอนหลับไม่เพียงพอของประชากรออสเตรเลียนั้นทำให้เกิดการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าถึง 56,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีศาสตราจารย์ปีเตอร์ให้ข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าการหาหนทางแก้ไขปัญหาในระดับชาติคือสิ่งที่ควรจะต้องเริ่มดำเนินการดร.เอมี่เรโนอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์แนะนำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องสนใจปัญหาอย่างจริงจังและร่วมกันหาทางแก้ไข
I think the community knows that sleep is a problem but maybe not the extent of how much it affects their health soWhen we ask respondents, when we ask people in surveys whether they think sleep is important for their health, they tell us yes, they do think it is.
ฉันคิดว่าหลายคนรู้ว่าพวกเขามีปัญหาการนอนแต่อาจไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อสุขภาพของตนเวลาที่เราถามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยว่าคุณคิดว่าการนอนสำคัญต่อสุขภาพหรือไม่พวกเขาก็มักจะตอบว่าใช่แต่ในความเป็นจริงพวกเขามักจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับเรื่องอาหารและการออกกำลังกายจึงไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรทั้งที่ปัญหาการนอนนี้สามารถส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพและยังสามารถทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้เลยทีเดียวดร.เอมี่กล่าวนอกจากนั้นสาเหตุของปัญหาการนอนนี้ยังอาจสัมพันธ์กับสภาพสังคมที่ส่งผลต่อความเชื่อและวิธีคิดของคนเราด้วยหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้อย่างน่าขบคิดว่าทุกวันนี้คนเราถูกสอนว่าต้องให้ความสำคัญกับการงานมากกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตแม้กระทั่งสุขภาพของตน
We talk work, yeah, work-life balance, and we know that it's just a furphy. It's just, you know, we talk, yes, work-life balance, and then if you actually do take time off for your family or to look after your mental health, then people just think you're weak.
เราพูดกันถึงความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานแต่มันก็เหมือนกับสิ่งที่พูดกันไปอย่างนั้นเองเราอาจเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าแต่ถ้าคุณเกิดอยากจะหยุดงานเพื่อใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อดูแลสุขภาพจิตของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็คนก็มักจะมองว่าคุณไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้เรื่องนี่คือสังคมแบบที่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะช่วยดูแลกันและกัน
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.